16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan, u Dnevniku slušajte.
Putin naredi obustavu napada, ali su oni nastavljeni kada je Ukrajina odbila pregovore. Mađarska i Turska nude se da budu domaćini pregovora.
Ulične borbe vode se u predgrađu Kijeva, produžen policijski čas, obustavljen metro, ukrajinske granate pale na teritoriju Rostovske oblasti u Rusiji.
Više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu, utočište traže u Mađarskoj, Rumuniji, Poljskoj i Slovačkoj.
Na vojničkom spomen groblju na Sokocu pomen za 1000 srpskih boraca.
Fudbaleri Leotara izgubili od Sarajeva u MTL Premier Ligi BiH.
Vrijeme pretežno oblačno, na planinama snijeg, sutra hladno uz snijeg. Ruske trupe nastavile su operacije u Ukrajini. Trećeg dana operacije odjeknula je vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio da se prekinu specijalne operacije ruskih trupa u toj zemlji. Međutim, ubrzo je tu odluku i povukao nakon što je Ukrajina odbila pregovore i rusku ponudu nazvala previše drskom. Mađarska i Turska ponudile su da budu domaćini pregovora dvije strane. U međuvremenu 120.000 izbjeglica napustilo je Ukrajinu. Rusija je najavila revidiranje odnosa sa zemljama koje su joj uvele sankcije. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin bio je naredio da se obustave vojne akcije u Ukrajini, ali je opet odlučeno da se nastavi sa planom nakon što je Kijev odbio da pregovara, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Putin je naredio obustavu operacija u petak jer se očekivalo da će dvije strane sjesti za pregovarački stol. Međutim, nakon što je ukrajinsko rukovodstvo odbilo pregovore, danas je predsjednik naredio da se sa vojnom operacijom nastavi.
Kijev je odbio da pregovara sa Moskvom pošto uslovi nisu odgovarali ukrajinskoj strani, saopštio je savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Aleksej Arestović.
Ukrajina je odbila da pregovara jer ruska strana nije ponudila zadovoljavajuće uslove preko posrednika. Bio je to pokušaj da nas natjeraju da se predamo. Dali smo im signal da su uslovi mirovnog sporazuma mogući pod uslovima Kijeva, a ne Moskve. Ne želim da kažem kakve uslove Rusija nudi, ali su previše drski.
Ulične borbe vode su pred građu Kijeva, obustavljen je i rad metroa. Policijski čas je produžen i trajeće od 17 do 8 časova ujutro. Dva projektila pala su jugozapadno od centra grada. Jedan projektil pao je u blizini aerodroma Žuljani, a drugi u blizini trga Sevastopolj. Ukrajinski vatrogasci saopštili su da je 6 osoba povrijeđeno kada je projektil pogodio višespratnicu u blizini aerodroma. Vatrogasac Pietro Prokopov.
Stalo se popadanje u žlovi budinok ta...
Stambena zgrada je pogođena između 16. i 21. sprata. Nastavljamo sa potragom za povrijeđenima, a do sada smo pronašli najmanje 6 povrijeđenih. Evakuisano je 80 ljudi.
Rusko ministarstvo odbrane demantovalo izvještaje da je jedna od raketa pogodila stambenu zgradu u Kijevu, tvrdeći da je štetu prouzrokovao ukrajinski protivvazdušni projektil. Više od 120.000 ljudi napustilo je svoje domove u Ukrajini, podaci su Komisarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Sve više Ukrajinaca napušta zemlju i utočište traže u Mađarskoj, Rumuniji, Poljskoj i Slovačkoj, koja je uvela vanredno stanje zbog velikog priliva izbjeglica.
Juče smo odlučili napustiti zemlju jer nismo znali šta će se desiti. Imamo mnogo rodbine u Kijevu koja je sada u skloništima zbog bombardovanja. Uplašeni su. Stoga želimo svi napustiti Ukrajinu, ali muškarci to nisu u mogućnosti, pa ćemo vidjeti.
Bićemo ovdje 2-3 dana, onda ko zna.
Mađarskoj se danas pridružila i Ankara s ponudom da bude domaćin mirovnih razgovora dvije strane. Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napustio Kijev i prešao u Lavov. Zelenski se danas obratio javnosti rekavši da su snage Ukrajine zaustavile ruski plan da ga zarobe i postave vlastitog vođu. Pozvao je Ruse da izvrše pritisak na predsjednika Putina da zaustavi operaciju u Ukrajini.
Uspješno smo se odbranili od neprijateljskih napada. Branimo našu domovinu, našu zemlju, našu budućnost i našu djecu. Kijev i ključna mjesta u njegovoj okolini su pod našom kontrolom. Okupatori su željeli zauzeti naš glavni grad i postaviti ondje svoje marionete, kao u Donjecku. Mi smo im razbili tu ideju.
Više od 12.000 čečenskih vojnika spremno je da ispune bilo kakve zadatke po nalogu predsjednika Putina i da dobrovoljno odu u Ukrajinu, izjavio je lider Čečenije Ramzan Kadirov.
Naše snage se nalaze tamo gdje treba da izvršavaju zadatke koje im je postavio predsjednik Putin, a dobrovoljci su spremni da izvedu bilo koju specijalnu operaciju na bilo kojoj teritoriji. Imamo 70.000 ljudi koji su spremni da se dobrovoljno bore za našu državu, Rusiju.
Baltičke zemlje odlučile su da zatvore vazdušni prostor za ruske avione. Rusija je zabranila letove iznad ruske teritorije za prevoznike iz Bugarske, Poljske i Češke kao odgovor na slične odluke tih zemalja prema ruskim kompanijama. Zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev upozorio je na mogućnost konačnog revidiranja odnosa sa zemljama koje su uvele sankcije Rusije, uključujući prekid dijaloga o strateškoj stabilnosti.
U poslednje 24 časa uslijed granatiranja Donjecke Narodne Republike poginulo je 5 civila, a ranjeno 15 ljudi, izjavio je portparol Narodne milicije Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin.
On je rekao i da su snage Donjecke Narodne Republike proširile obimne napade i praktično probile odbranu ukrajinske vojske. 3 ukrajinske granate pale su na teritoriju Rostovske oblasti u Rusiji, saopštila je preslužba Ruske federalne službe za bezbjednost. Kako se navodi, nije nanijeta nikakva materijalna šteta, niti je bilo povrijeđenih.
Ekipa radiotelevizije Srbije nalazi se na graničnom prelazu između Rumunije i Ukrajine. Preko tog graničnog prelaza pređe oko 2000 izbjeglica dnevno, a podaci rumunske vlade pokazuju da je za nekoliko dana u Rumuniju ušlo oko 11.000 izbjeglica iz Ukrajine. Sa graničnog prelaza Siđet između Rumunije i Ukrajine javlja se novinarka Dragana Biberović.
Prilično je velika gužva. Mi smo ovdje jutros negdje od 8 sati ili nešto ranije i mogu reći da je za prethodnih nekoliko sati zaista se uvećao broj ljudi, ali je znatno veća gužva s druge strane granice, dakle na ukrajinskoj strani. Tamo je kilometarska kolona, otprilike automobili u dužini od 10 km čekaju kako bi prešli u Rumuniju. Zbog toga većina onih koji dolazi ovdje dolaze peške noseći nekoliko kese ili nekoliko kofera. Mi smo primetili da je uglavnom reč o ženama i deci, s obzirom na to da je u Ukrajini opšta mobilizacija i da je muškarcima zabranjeno da napuštaju zemlju. Ipak vidjeli smo i određen broj muškaraca koji je uspeo da pređe na teritoriju Rumunije, ali oni su bili u manjini. Ja ću reći da je ovaj prelaz na kome se mi nalazimo negde oko 150 km udaljen od prelaza između Mađarske i Ukrajine. Međutim, ovo je ruta koja je mnogo zgodnija ljudima koji dolaze iz Ukrajine da se domognu Evropske unije, oni će potom, kako je makar rekla granična policija, odavde krenuti dalje. Poslednje informacije od juče, a to su informacije rumunske vlade, jeste da je prethodnih nekoliko dana oko 11.000 ljudi iz Ukrajine prešlo na teritoriju Rumunije i kako su vlasti rekle, one su spremne za prihvat i većeg broja izbeglica, čak do 500.000 ukoliko za to bude bilo potrebe. Mi smo razgovarali sa lokalnim stanovništvom, oni su u ovom trenutku malo uplašeni zbog dešavanja s druge strane granice i nadaju se da neće morati da grade prihvatne centre, pretvaraju škole u prihvatne centre, ali kako kažu, spremni su i za tu situaciju.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević istakao je da su oni koji zloupotrebljavaju situaciju u Ukrajini da bi pravili bilo kakve paralele sa BiH krajnje neodgovorni i zlonamjerni.
Republika Srpska se zalaže isključivo za mir, za poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma i za pronalaženje rješenja kroz dijalog unutrašnjih faktora, napisao je Kovačević na Twitteru.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović učestvovao je u Americi na konferenciji o temi očuvanja stabilnosti i razvoja demokratije u centralnoj i istočnoj Evropi.
Borenović se zajedno sa ostalim učesnicima konferencije fotografisao sa zastavom Ukrajine, dok je jedna osoba držala natpis "Podrška Ukrajini". Time što se svrstao na jednu stranu aktualne krize u Ukrajini, Borenović je prekršio odluke Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Stav Srbije o ukrajinskoj krizi principijelno je u vezi sa međunarodnim pravom zbog nacionalnih interesa, posebno Kosova i Metohije, izjavio je bivši diplomata Zoran Milivojević. Saopštenja iz najznačajnijih ambasada pokazuju da je Srbija svojim stavom uspjela da sačuva stara prijateljstva i da, s druge strane, nastavi evropski put, izjavio je Milivojević.
Srbija od početka ukrajinske krize, dakle od 2014. stoji na poziciji poštovanja međunarodnog prava i od tog trenutka sve do danas poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Druga stvar, Srbija nije članica NATO alijanse, nema obavezu da sledi njihove geostrateške i geopolitičke interese, već zadržava pravo da kaže šta su njeni državni i nacionalni interese. I treća stvar koja je veoma važna vezano za eurointegracije, proces usaglašavanja spoljne politike je proces koji ide zajedno sa procesom pristupanja. On ima svoju dinamiku i sledi tu dinamiku. Na kraju treba reći i ovo, Srbija je obavezna da u potpunosti usaglasi spoljnu politiku sa Evropskom unijom u momentu potpisivanja pristupnog ugovora, a složit ćemo se da je to na dugačkom štapu.
Pripadnici policije samoproglašenog Kosova na 80 metara od administrativnog prelaza Brnjak dovukli su tešku mehanizaciju i ljudstvo pod izgovorom ojačavanja policijskog punkta na prelazu.
To je u suprotnosti sa svim važećim sporazumima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Oni navode da je cilj akcija Prištine da se u veoma osjetljivom, bezbjednosnom trenutku sa kojim se suočava svijet izazove nova destabilizacija prilika na terenu i Srbi isprovociraju na neodmjerenu reakciju. Takav scenario nije sprovodiv, zaključuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Povodom velikih zadušnica u crkvi Svete Petke na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik na Sokocu služena je sveta liturgija, a potom i pomen za upokojene hiljade članova porodica i rodbine poginulih srpskih boraca sahranjenih u tom groblju, prislužilo je svijeće, položilo cvijeće i okadilo spomenike svojim najbližim, izvještava Radan Škipina.
Spomen obilježje poginulim srpskim borcima na Malom Zejtinliku na Sokocu od jutros je preplavljeno hiljadama članova porodica, rodbine i prijatelja koji su došli iz svih krajeva Republike Srpske i Srbije da prisluže svijeće, polože cvijeće i okade grobove svojih najmilijih. Među upokojenima na Malom Zejtinliku je i 18-godišnji Miroslav Todorović koji je kao borac vojske Republike Srpske poginuo na Vogošćanskom ratištu 1992. Njegova majka Koviljka, uprkos lošem zdravlju, došla je iz Višegrada da po snježnoj vijavici obiđe vječnu kuću svog sina.
Šta ću? Kaki život. Bio dole u Potrovićima, saranjen i onda smo ka iz njih ovdje i ne mogu da pričam.
Slađan Okilj, komandant interventnog voda Vojske Republike Srpske, poginuo je u oktobru 1993. na Žuči, braneći od neprestanih muslimanskih napada iz Sarajeva srpsku nejač na zapadno-sarajevskom ratištu. Njegov otac Nikola kaže da se Slađana mnogi sjećaju kao mladog i vrsnog fudbalera koji se na početku odbrambeno-otadžbinskog rata priključio srpskoj vojsci.
Pa da ti kaže, ja sam njega tri puta saranjivo. Kad je poginuo se ranio u Semzevcu i Semzevca ga izvadio pa ga odvukao u Rudo, iz Rudo ga vratio ovdje. Tada ti kažem, ja se još nisam oporavio, žena mi je isto se ranila tri brata, se ranila kćerku, sina, roditelje. Ja sam oca se ranio, a sina vadio i morate znat kako mi je.
Kako su sudbinu doživljavali zarobljeni srpski borci na Sarajevsko-Romanijskom ratištu svjedoči Marica Đuka, čijeg su 19-godišnjeg sina Manojla muslimanske diverzantske jedinice zarobile u napadu na selo Čemerno iznad Ilijaša sredinom 1992. godine. U masakru nad 30 civila i boraca stradao je na jeziv način i Manojlo.
Joj, kako se sjećam, ne znam ni ja kako se sjećam, kako je bilo. Prvo je gore je bilo kad sam ga saranjivala drugi put nego prvi put, pravda ti kažem. To je bilo dijete. Izašli mi, naravno, čizim svoje dijete, da ne ostaje pod tuđim nogama.
Vojničko spomen groblje u Sokocu nastalo je u januaru 1996. godine, kada je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma o miru u BiH počeo egzodus 150.000 Srba iz Vogošće, Grbavice, Dobrinje, Hadžića i Lidže, Rajlovca, Ilijaša i drugih naselja iz okoline Sarajeva, koja su do tada bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Bježeći iz svojih kuća i sa imanja, sarajevski Srbi su sa sobom ponijeli posmrtne ostatke svojih najmilijih i sahranili ih na groblju na Sokocu, gdje počiva skoro 1000 srpskih boraca i više stotina civila, poginulih na Sarajevsko-Romanijskom ratištu od 1992. do 1995. godine.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
BiH neće imati jedinstvene COVID potvrde, izdavaće se na nivoima entiteta.
Odluka o dokapitalizaciji HET-a kreće se u drugu emisiju akcija.
Obnova u Kozarskoj Dubici uz milijunska sredstva Srbije i Srpske.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 287 uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 67 osoba. Prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH registrovano je 240 novozaraženih. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva.
Bosna i Hercegovina neće imati jedinstvene COVID potvrde, niti će se one izdavati na nivou institucija BiH, jer za to ne postoji nadležnost i pravni osnov, potvrđeno je u Ministarstvu civilnih poslova BiH. COVID potvrde izdavaće se na nivoima entiteta, kantona i Brčko distrikta, a u skladu sa nadležnostima u oblasti zdravstva.
Skupština akcionara Hidroelektrana na Trebišnjici odlučila je da prodajom akcija na berzi dokapitalizuje vrijednost preduzeća. Novac će biti uložen za dovršetak izgradnje Hidroelektrane Dabar. Za razliku od prethodne, današnjom odlukom, a nakon izmjene zakonskih propisa, precizirano je da u kupovini mogu da učestvuju sadašnji akcionari do procenta koji imaju u vlasništvu HET-a. Akcije malih akcionara neće izgubiti vrijednost. Opširnije Božidar Stajičić.
Prodajom akcija na berzi po pravu preče kupovine svim akcionarima pružene su iste mogućnosti. Hidroelektrana Dabar je u 100% vlasništvu Hidroelektrana na Trebišnici. Umjesto cijene od 29 feniga po akciji, kako je bilo precizirano prošlom odlukom, cijene akcija će biti veća za oko 30%. Gordan Mišeljić, direktor zavisnog preduzeća Hidroelektrane na Trebišnici.
Biće emitovano 280 miliona akcija po vrijednosti od 0,46 prodajnoj, na berzi 0,46 maraka, odnosno 46 pfeninga. Svaki dinar koji bude, odnosno svaka marka koja bude oprihodovana od ove dokapitalizacije HET-a, bit će uložena u završetak izgradnje Hidroelektrane Dabar.
Saglasnost od prodaje akcija HET-a dala je vlada kroz holding i dva fonda. Riječ je o legalnom načinu dokapitalizacije u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i pravilima Banja Lučke berze. Izbjegnuta je mogućnost kreditnog zaduživanja i drugih novčanih opterećenja. Najveći broj akcija u hidroelektranama na Trebišnici, 65%, ima Elektroprivreda Republike Srpske, rekao je Blagoje Šupić, predsjednik nadzornog odbora Hidroelektrana na Trebišnici.
Ona će to svoje pravo iskoristiti tu mogućnost da kupi 65% tih emitovanih akcija. Šta će drugi raditi? Mi tu kalkulaciju nismo radili, nismo se bavili, svi imaju tu mogućnost. Nismo neozbiljni toliko da u potrebnom trenutku ne bude obezbeđena sredstva za kupovinu ovih 65% akcija o kojima sam govorio.
I Nebojša Vukanović, koji je učestvovao na skupštini u ime male grupe akcionara, rekao je da neće doći do promjene vlasničke strukture preduzeća i da će Elektroprivreda i dalje biti većinski vlasnik.
Naš je cilj bio da se ne napravi nikakva šteta javnom preduzeću, javnom interesu i da ne bi neko slučajno iskoristio, što je bilo ranije mogućnost prije izmjena zakona i prije ove sad nove skupštine akcionara, da se dođe do promjene vlasničke strukture.
Blagoje Šupić, predsjednik nadzornog odbora Hidroelektrana na Trebišnici, očekuje da će emisija akcija biti uspješna.
Uspješnost emisije će biti ako se proda 60% emitovanih akcija, znači samo to što će Elektroprivreda kupiti svojih 65% govori da će emisija biti uspješna.
Za to će biti potrebno oko 80 miliona maraka. Sadašnja cijena akcija HET-a kojom se trguje na berzi iznosi nešto više od 30 feniga po akciji.
Niz problema koji su pratili Kozarsku Dubicu od destabilizacije budžeta, političkih turbulencija pa sve do razornog zemljotresa postaju prošlost. Financijske probleme i posljedice zemljotresa rješavaju milionskim sredstvima pomoći Srbije i Republike Srpske. Zahvaljujući tome, na pomolu je rekonstrukcija objekta lokalne medijske kuće u kojem je smještena i biblioteka. Opširnije Branka Kesić.
Prioritetno saniranje štete od zemljotresa u Kozarskoj Dubici rađeno je na privatnim objektima. Domaćinstvo Milana Gojića jedno je od 700 oštećenih u zemljotresu.
Odvojeni su kako plafoni odvojeni, vrata porušena, pa podovi.
Šta vam je urađeno?
Po sve, od poda do prozora, tavanice, sve.
Međutim, objekat lokalne medijske kuće koji je pretrpio velika oštećenja u zemljotresu u istom je stanju, iako u neuslovnim prostorijama emitovanje radijskog programa ne prekidaju.
Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Dub Radija. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz frekvenciju 96,7 MHz.
Dijana Palija, realizator na Dub Radiju, Kozarska Dubica.
Nemamo mi osnovna sredstva ovdje od miksete, od te struje, od svega. Sve nam je to poremetlo. Baš improvizujemo.
Još uvijek su primorani da koriste i prostor Doma kulture. Bez zvučne izolacije, televizijska montaža je biletarnica, a i sam hodnik prostor za rad, kaže Dijana Kondić, direktor Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica.
A realizacija i radijskog i televizijskog programa ide iz zgrade koja je oštećena u zemljotresu. Samim tim, kompletna oprema za realizaciju programa ostala je u ovoj zgradi.
Rješenje problema na pomolu. Obezbjeđeno je 500.000 maraka za rekonstrukciju ovog objekta u kojem je smještena i biblioteka. Sanacija štete od posljedica zemljotresa se nastavlja dok opštinski budžet ulazi u period finansijske stabilizacije, zahvaljujući pomoći Republike Srpske i Srbije, kaže Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Pa smo mi od naše vlade Republike Srpske u proteklom periodu dobili u gotovom novcu preko milijon maraka koji smo također iskoristili za saniranje sudskih presuda koje su jako opterećivale opštinski budžet i upravo zahvaljujući toj pomoći jednostavno mi smo preživjeli.
Podsjećamo, Republika Srbija je u okviru pomoći lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj Kozarskoj Dubici donirala 7,5 miliona maraka, od čega je 700.000 u novcu podijeljeno stanovništvu, dok će ukupno 1.300.000 maraka biti utrošeno na sanaciju štete od zemljotresa. Ostatak sredstava biće iskorišten za konsolidaciju opštinskog budžeta i kapitalne projekte.
Osmaci teritorijalno i geografski je mala, izrazito nerazvijena opština, ali bogata prirodnim resursima. Najveći dio stanovništva bavi se poljoprivredom. U narednom periodu neophodna su značajna ulaganja u privredu i infrastrukturu. Opširnije Zorica Cvjetković.
Za 6.000 stanovnika izrazito nerazvijene opštine Osmaci u istočnom dijelu Srpske budžet od 2 miliona maraka ne može pokriti sve potrebe građana. Nema dovoljno sredstava za ulaganja i privredni razvoj, infrastrukturu i kapitalne investicije i zato se 95% stanovništva bavi poljoprivredom. Kada završi obaveze u školi, Dragiša Janjić, profesor fizičkog vaspitanja na porodičnom imanju, uzgaja tovne bikove, sije pšenicu i ječam.
Kao sam što vidite, znači sva poskupljenja koja se dešavaju, vrlo je teško. I ne znamo da li ćemo uspjeti da to sve izguramo, što bi se reklo, do kraja, da li ćemo uopšte nastaviti posle prodaje ovih sada grla koje imamo trenutno u staji, ali šta da se radi.
Od poljoprivrede živi i povratnik u naselju Šeher, Jahija Alibašić.
Meni može da bude, znači smanjivo sam stočni fond, malo sam ostavljao pare, malo novce ovo imam i djeca su onda kad su uskočila, ona mogu sebi sad radi. Ja živim dobro, meni je sve okej, imam, za sebe imam.
Migracija stanovništva nije zaobišla ni Osmake. Osnovnu školu prije rata pohađalo je 650 učenika, danas 191. U selu Mramorak žive samo 4 stanovnika, među njima je Anica Vidaković.
Cijelo selo bilo 12, viš gorima kuća, bilo 68, kad sam ja držala 40 i četvrlo djece je bilo. Eto, 68 do sad nema nikada.
Za 4 projekta vrijednosti 200.000 maraka sredstva iz opštinskog budžeta su odobrena. Uskoro bi zgrada opštine trebala dobiti videonadzor. Planirana je izgradnja spomen sobe u crkvenom dvorištu i spomen obilježja u Capardama, kaže zamjenik načelnika opštine Osmaci Zoran Riđošić.
Rubna opština, izrasto nerazvijena, treba nam više ulaganja, treba nam više investicija, treba nam put od Palme do Osmaka, očekujemo da bi mogao biti realizovan, tu je malo veće ulaganje.
Sredstvima vlade Srbije planirana je izgradnja višenamjenske hale, a postoji zainteresovanost investitora za ulaganje 2 miliona maraka u projekat proizvodnje aktivnog uglja. Osmaci imaju i veliki turistički potencijal jer ima nekoliko arheoloških lokaliteta koji govore o bogatoj prošlosti ovog kraja. Jedan od njih je u selu Mramorak gdje kulturno-istorijsku cjelinu čine antička gradina, ranohrišćanska crkva i rimski put.
U Banja Luci se održava velika regionalna konferencija Uticaj klimatskih promjena na sektor pčelarstva i mogući odgovori, na kojoj će pčelarski savezi razmijeniti znanja i iskustva u cilju unapređenja pčelarstva u regionu. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom ambasade Slovenije u BiH i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, i ministar Boris Pašalić izjavili su:
pored svih problema koji sustižu pčelarstvo kroz godine, klimatske promjene su jedan od najopasnijih i najtežih problema. Pčelari imaju zaista velikih muka u dolaženju do meda, pre svega zbog veoma hladnog proleća koje bukvalno dovede do izmrzavanja mnogih biljaka, pre svega bagrema koji je, bar u Srbiji, glavna medonosna kultura. Naravno, u Srbiji može se koristi na više nadmorskih visina, ali bez obzira na to, to nije dovoljno da u lošim godinama, kada dođe ili do izmrzavanja ili do enormno hladnih noći tokom samog cvetanja, onda zaista imamo problem i nemamo dovoljno meda.
Zadnje tri godine su uduplani podsticaji koje država, odnosno vlada, izdvaja za pčelarstvo. Oni su 2018. bili negdje oko 500.000, sad su 1.100.000 na godišnjem nivou i nije to dovoljno, naravno, koliko bi trebalo da bude, ali dobro je da rastu, da su značajno u stvari uvećani u kratkom vremenu i mi ćemo se truditi da i u budućem periodu ta sredstva budu značajnija.
I trebinjski pčelari već su počeli da obilaze pčelinja društva koja će, kažu, iz ove zime izaći zdrava i jaka. Da li je to znak da će ova sezona za pčelare biti uspješnija od prethodnih, u prilogu Momira Milića?
Iako je kalendarski još uvijek zima, pčele su već izuzetno vrijedne. Drijan i maslačak biljke su na kojima trebinjske pčele sakupljaju prvi polen. Sudeći po trenutnoj slici u pčelinjaku, reklo bi se da je proljeće već došlo u ove krajeve. Mihajlo Vučinić na vrijeme je zaštitio svoje pčele od varoje i u košnicama preko zime ostavio dovoljne količine hrane. Zato njegova društva prvu pašu dočekuju zdrava i jaka.
Svaka ima leglo, znači svaka ima mac, koliko toko, neka više, neka manje, ali dobro sam, zadovoljno sam, prezadovoljno sam. Od 79. godine do dan danas, jedina godina koja nijednog minusa nema.
U pčelinjaku Slavka Boškovića iz sela Mrkonjići zatekli smo 250 pčelinjih društava. Dobro stanje u košnicama, kaže, preduslov je za dobru i medonosnu godinu, kakvu konačno priželjkuju svi pčelari.
Kakva je godina bila jako loša, jako loša, one su izvrsne u odnosu na godinu kakva je bila prošla. Zadovoljan sam ja kako sve ide sa pčelom i svime, kakva je godina, zadovoljan sam. Nisam. E sad vidit ćemo, priroda utiče, priroda, hoće li mediti, neće li mediti, hoće li kiša, hoće li sunce.
Udruženje pčelara Leotar iz Trebinja nastoji da uz podršku lokalne uprave podstakne one koji tek počinju da pčelare kroz različite vidove pomoći, što je rezultat povećanog broja mladih pčelara, priča Obrad Ninković, predsjednik Udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Udruženje pčelara je prošle godine provjelo projekat IFADO, projekat za startup, nabavku startupa kajeta za pčelare početnike. Naše udruženje je dobilo 50 paketa.
Hercegovina ima odlične prirodne predispozicije za razvoj pčelarstva. Više od 300 vrsta ljekovitih trava sa kojih pčele skupljaju nektar dovoljan su razlog da hercegovački med bude najtraženiji. Nekoliko loših prethodnih godina uticale su na povećanu tražnju, ali i veću cijenu. Tako je kilogram meda dostigao čak 25 maraka, ali s obzirom da se radi o proizvodu koji je i hrana i lijek, za cijenu se najčešće i ne pita.
Sport. U fudbalskoj MTL Premier Ligi BiH danas su odigrane dvije utakmice 20. kola. Košarkašice banjalučkih Orlova danas gostuju Cinkarni u Vaba Ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Leotara izgubili su od Sarajeva sa 2:0 u Trebinju.
U prvom kolu proljećnog dijela sezone MTL Premier Lige BiH, Leotar je nakon 20 odigranih utakmica pretposljednje 11. sa 16 bodova, dok je Sarajevo četvrto sa 31 bodom. Gradski rivali Sloboda i Tuzla City odigrali su nerješeno 1-1. Radnik će sutra dočekati Posušje, Rudar Prijedor će ugostiti Zrinski, dok je Borac juče savladao Široki Brijeg sa 3-0. 166. vječiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana bit će odigran sutra na stadionu Rajko Mitić. Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Radio Republike Srpske. Košarkašice Urlova večeras gostuju u Celju kod ekipe Cinkarne u 13. kolu regionalne VABA lige. Oba tima su ranije obezbijedila plasma na završni turnir. Cinkarna je druga sa 11 pobjeda, dok su Urlovi četvrti sa 7 trijumfa. Trener Urlova Dragana Svitlica očekuje težak meč.
Mi želimo da odemo, da odradimo posao, da dogovorimo sve, da odradimo sve ono što dogovorimo u slačionici. Naravno da će biti poprilično izazovno, ali ćemo vidjeti šta će nam donijeti ova utakmica na kraju.
Utakmica počinje u 17 časova. Norveški skijaš Henrik Kristoffersen pobjednik je slaloma koji je u okviru svjetskog kupa vožen u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu. Drugo mjesto osvojio je Švajcarac Loik Meljar, a treći Austrijanac Manuel Feller. Dame su danas vozile spust u švajcarskoj Kranmontani, a najbrža je bila Čehinja Ester Ledecka. Druga je bila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, a treća Austrijanka Cornelia Hutter.
Vrijeme je pretežno oblačno u nižim krajevima, mjestimično sa slabom kišom, sutra hladno uz rast snježnog pokrivača. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova kreću se od minus 2 na Kalinoviku do 12 u Bileći, a u Trebinju izmjerene u 13 stepeni. Sutra 27. februara, jutro hladno i oblačno, snežne padavine uz porast snežnog pokrivača, pogotovo u višim krajevima i na planinama. Na krajnjem severu padeće kiša, susnežica i sneg povremeno uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u višim predelima. Na jugu, Hercegovine vetrovito, ujutru uz kišu, a tokom dana promjenjivo u sunčane periode. Uveče prestanak padavina, sem u centralnim istočnim krajevima, minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 2, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura od minus 2 do 4, na severu i jugu do 10 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajam.
Putin naredio obustavu napada, ali su oni nastavljeni kada je Ukrajina odbila pregovore. Mađarska i Turska nude se da budu domaćini pregovora.
Ulične borbe vode se u predgrađu Kijeva, produžen policijski čas, obustavljen metro. Ukrajinske granate pale na teritoriju Rostovske oblasti u Rusiji.
Više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu, utočište traže u Mađarskoj, Rumuniji, Poljskoj i Slovačkoj.
Na vojničkom spomen groblju na Sokocu pomen za 1000 srpskih boraca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.